kulan tuunaagsan dhegaystayaal waxyaabaha dhacdooyinka ugu waaweynaa ee toddobaadkii ka soo gudubnay idinbaayna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka galbeedka afrika ku yaala ee jamhuuriyadda guinea kulan golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ku yeesheen muqdisho ayay go'aankaasi kaga dhawaaqeen dowladda soomaaliya ayaan si toosa uga hadleen waxyaabaha keenay inay xiriirka u jiraan guinea hase yeeshee warar waxaa soo baxaya oo sheegaya in dowladdu ay ka carootay habmaamuus ay dowladda guinea u samaysay booqasho madaxweynaha somalilan uu ku tagay waddanka guinea dhowaantan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa faahfaahinaya go'aanka ay dowladda soomaaliya qaadatay
ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa danahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guinea oo caasimadiisu ay tahay conakry sababta xiriirka waxaan u goynay dalkaas jamhuuriyadda guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qarannimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii ama adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qarannimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda ugu dambaystii waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada madaxbannaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed go'aan kasta oo ay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan u adeegidda danta ummadda soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qarannimada soomaaliyeed
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor yaasiin xaaji maxamed ayaa ka mid ah wafdiga madaxweyne muuse biixi ee toddobaadkan waddanka guinea ula safray waxaana v o eda uga warramay sida uu arko in dowladda soomaaliya xiriirka u jirta dowladda guinea
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamayaa marka labaad anagu guinea baanu joognaa iminka conakry baan kaala hadlayaa waxaa runtii aada ugu mahadnaqayaa maxaata madaxweynaha dalkan alfa conte iyo shacabkiisa ama dadka reer guinea oo si aada u heersafisaan noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyona aan wada yeelano iyo wadaxaajood iyo ka wadahadal arrimo badan danaha iyaga ah labada dal arrintaa soomaaliya ay samaysay waa iska caddaa meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosatay dalkan guinea haddii ay ka goosteen waaba ay jirtada waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka axmed ka muuqda waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo maamulkaasi inaan somalilan ma raba u xidxidhnayn dalal badan bay hore u tagtay madaxdeedu tagtay madaxweyneedu tagay wasiiradeedu tageen cid walba tageen wada xaajood iyo wadahadal iyo xidhiid wanaagsan aan la leenahay oo la wada ogyahay oo aadna loogu soo dhaweeyey waa midka aanaan fahamsanayn sababta ay sidaa u yeeleen iyadoo in badan ay maxaato madaxda somalilan dalalka oo tagtay oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey loogu soo dhaweeyey oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiid iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay sababta ay guinea halkan iminka ugu gooyeen xidhiirka aydhihi waa u gooyey waa wax aan fahmi la'nahay iyo ujeedada ay kelaya aanu garan lahanahay waa wax iminka kuwa iminka kaas
waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Yasiin Haaji Maxamed. Safiirka Soomaaliya waddanka Liibiya ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed ee u safray dalka Liibiya inay go'aankaasi ka fiirsadaan, waxana uu sheegay in Liibiya ay xilligan marayso marxaladii ugu darneyd marka ay noqoto dhinaca amniga. Hadalkaasi safiirka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dhawaan duqeyn diyaaradeed oo la beegsaday xero ay ku jireen muhaajiriin ay ku dhinteen 44 qof, 130 qof kalena ay ku dhaawacmeen. Muxiuddin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya ayaa VOA sharaxad ka siiyay xaaladda sii xumaanaysay waddanka Liibiya.
Dagaal cusubkay oo aad u xun baa ka socda Liibiya, ka socda gaar ahaan duleedyada magaalada xaasimada ee Tripoli. Marka waxay labada dhinac waxay isku adeegsadaan hub aad iyo aad u culus oo diyaarada ay ku jiraan iyo taangiyo ay ku jiraan iyo sawaaqiq ay ku jiraan baa la isu adeegsadaa. Marka marar fara badan anagoo xaafadaha ay ka dhacayeen xoog ayaa kasoo qaadanay dugsi, aan maqlayna mararka qaarkood dhismaha dhan baa aan moodayn inay soo dumi rabto. Marka dhibkaas ayaa meeshii ka jira. Marka waxaan rabay inaan idhaahdo laba musiiba jirta. Musiibadii hore la ogaa ee Liibiya ka jirtay oo ku saabsanaa maaragtay dadka magafayaasha iyo dhibaatada ay u geystaan muhaajiriinta ay u geystaan oo la ogyahay oo marar fara badan aan ka hadalnaa dib u dhan oo ka warqabo musiibada ahayd. Musiibada kale hadda socota waxay tahay dagaal culus ayaa socda oo magaalada caasimada hareeraheeda ka socda oo si xoog leh u socda. Inkastoo marar qaarkood maalmaha qaarkood aad moodid inuu xoogaa qaboobay aad moodaysid, si kastaba ha ahaatee marka dhibaatooyinkaas ayaa yaalo, waxaana aad iyo aad loogu baahan yahay gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inay dadkooda aad iyo aad u furaan, gaar ahaan maxaan ku yiraahdaa dadka waalidiinta ah iyo dadka kale ee walaalaha, dadka kusoo dhiirigelinaya maaragtay dhalinyarada inay dhalinyarada taariikhda ama inay baxaan dhanka soo aadaan, in aad iyo aad dhigaha loo furo qayladaan aflabadii ayaan waxaan leenahay halaga joogo waa ku celcelin inaan leenahay halaga joogo taariikhda, gaar ahaan in Liibiya xaggeeda la soo aado halaga joogo ayaan leenahay soo qamaamaya oo soo socda oo weliba hadda maalmahan dambe dad aad iyo aad da-doodu yartahay 12 jirood beri hore aan arkin dadda 20 ka kor u dhaafay oo taariikhda socda, laakiin beri aan dambe ilaahay markii waxaan aragnaa 14 jirood, 15 jirood iyo 16 jirood wiilal iyo gabdho leh oo maxaan ku yiraahdaa saxaaraha soo mara mowqifa soomaalida soo mara halkan ugu yimaado oo safaaradda nagu soo gaaro ama meelaha kala duwan maxaa fiican ku aragnaa. Marka in laga hor istaago awooddana isugu geeyo sida Soomaaliuna awooddana isugu geeyno maaragtay hor istaagidda ama ka horjoogsiga dadkaas maxaan yiraahdaa taariikhda soo galaya ayaa aad iyo aad maxaan qaadaa qeylnaan ugu samayn lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya Muxiuddin Maxamed Kaalmooy oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Guddiga doorashada maamul goboleedka Jubbaland ayaa todobaadkan shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimada Jubbaland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa VOA-da todobaadkan faahfaahin ka siiyey waxyaabihii ay soo saareen.
Shaqo dheer baan soo qabannay, waxaan ka soo bilownay tababarka guddiga, shuruucda dejintoodii, arrintii outreach-ka iyo la tashiga dadweynaha. Arrinta ku xigtay waxay ahayd faceka saddexaad oo doorashada oo ahaa inaan odayaasha haddii ilaahay ilaahdo kismaayo ugu wada yeedna inta ka maqan, iyo inaan si guud usoo dayno jadwalka guud ee doorashooyinka. Marka waxba iska haba yaraatee wax oo xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro. Malaha dee waan kusoo aaday xilliga uu madaxweynuhu soo laabanayay magaalada ay soo dhaweyska lagu jiray, guddiga doorashaduna wuxuu ku jiray 7 qaabada in uu sii daayo jadwalkan ayuu ku jiray. Marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirta labadaas arrimood.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Barre oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Gudahanna barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal, tan kulan dambe nabadgelyo.